بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشار الأمور محدثاتها، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. الحمد لله، kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang kita rasakan, berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terlebih pada kesempatan siang hari ini, Allah curahkan nikmat yang sedemikian besar, sedemikian agung. Nikmat untuk bisa hadir di dalam majlis dalam upaya untuk talabul ilmi, mendekatkan diri taqarrub ilallah dengan amalan talabul ilmi. Ini yang tentu saja kita berharap Allah memberikan keberkahan kepada kita dengan aktivitas ini. Menjadi orang tua artinya menjadi orang yang siap untuk bila mana diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya anak. Maka menjadi orang tua artinya ia menjadi orang yang telah siap untuk mengemban amanah dari anak yang Allah berikan kepadanya. Amanahnya berupa apa? Amanahnya berupa penjagaan kepada anak tersebut. Tidak semata dijaga secara fisik, badannya harus sehat, makanan yang dikonsumsinya harus baik, bergizi, mengandung nutrisi, sehingga pertumbuhan fisiknya baik, tidak semata itu. Lebih daripada itu, sebagai orang tua, kita diwajibkan untuk menjaga fitrah anak, fitrah untuk bertauhid. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap anak yang lahir ala fitrah, mereka semua fitrah. Karena sebelum lahir di alam arwah itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ruh itu dimasukkan ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah rob kamu? Jawabannya, bala syahidna, ya kami adalah, kami menjadi saksi. Artinya apa? Janin yang diisi dengan ruh yang telah melakukan bentuk persaksian, saya lupa ayatnya, di kalau tidak salah surat Al-An'am atau An-Nahl, nanti dicari 170-an, tolong dicek itu. Jadi di alam ruh, manusia yang akan lahir ke bumi sudah melakukan satu bentuk persaksian. Maka ketika bayi itu lahir, anak itu lahir, dia dalam keadaan ya, sesuai dengan ucapannya, bala syahidna, ya kami mengakui engkau adalah Rob kami. Artinya sudah bertauhid. Nah, amanah anak yang lahir ini untuk dijaga tauhidnya, sehingga anak itu tetap jiwa tauhidnya itu tumbuh terus sampai ia dewasa. Pemahaman tauhidnya lurus, benar. Dan yang melakukan tanggung jawab itu adalah orang tua. Melalui apa? Melalui pendidikan. Sebab anak yang lahir kalau tidak dididik, ya tidak akan mengalami pertumbuhan, tidak akan mengalami perkembangan keilmuannya. Maka untuk bisa tumbuh, dia sudah bibitnya itu sudah bertauhid, bagaimana upaya dia mengamalkan tauhidnya ketika di dunia? Melalui proses pendidikan. Dan itu pun harus dilakukan oleh orang tua. Tanggung jawab dan penala orang tua. Terlebih ada ayat yang menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Keluarga artinya ya, kalau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebutkan yang namanya ahlu, keluarga itu terdiri dari ibu, ayah, istri, anak, itu termasuk keluarga. Jadi jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ya. Ini tugas orang tua, terkhusus tugas seorang suami atau tugas seorang ayah, ya. Yang ia adalah sebagai suami, tugasnya adalah penanggung jawab keluarga. Kalau ia sebagai ayah, ia bertanggung jawab kepada anaknya dalam hal pendidikan. Maka untuk menjaga agar keluarganya, istri dan anaknya tidak terjatuh kepada jurang api neraka, maka menjadi tugas penanggung jawab keluarga untuk menyelamatkannya, untuk menjaganya. Jadi, secara hukum asal, pendidikan anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Itu hukum asal. Namun, dalam realita, banyak orang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk mendidik anak tersebut. Tidak mampu mendidik anak itu bukan berarti lepas tanggung jawabnya, bukan. Tanggung jawabnya tetap tanggung jawab orang tua. Tetapi adapun orang tua kemudian tidak memiliki kemampuan karena adanya keterbatasan, adanya kekurangan. Keterbatasan dalam hal apa? Ilmu misalnya. Keterbatasan dalam hal apa? Misalnya keterbatasan dalam hal waktu. Kalau untuk mendidik anak terus setiap hari, kapan nanti bisa maisyah? Kapan nanti bisa bekerja untuk mencari nafkah? Maka berarti terbatas waktunya. Nah, keterbatasan ini menjadi sebab kemudian orang tua menggandeng. Menggandeng partner untuk bisa mendidik anak-anaknya. Partner, ya, gandengannya inilah yang disebut, apakah itu ma'had, apakah itu pondok pesantren, apakah itu rumah belajar, apapun namanya. Itu adalah lembaga yang diminta bantuan menjadi partner, menjadi teman di dalam mendidik anak-anaknya. Adapun tanggung jawabnya tetap orang tua. Penanggung jawab pendidikan anak tetap orang tua. Nah, jadi kita harus bisa membedakan lembaga pendidikan itu hanya sifatnya membantu. Membantu karena apa? Karena kesibukan orang tua. Membantu karena orang tua memiliki keterbatasan. Ya, keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, keterbatasan macam-macam. Sehingga intinya akan sulit kalau sampai harus mendidik anaknya di rumah masing-masing. Yang istri juga begitu, terbatas waktunya. Lah bagaimana saya bisa mendidik anak ini, anak pertama? Anak pertama baru 1 tahun, yang dua sudah mau muncul. Yang kedua baru anak, yang ketiga sudah lahir lagi. Jadi enggak sempat untuk mendidik istri pun. Suaminya terlalu produktif. Ya. Gaspol istilahnya orang sekarang. Jadi antara ayah, antara ibu, sama-sama tidak memiliki kesempatan untuk bisa mendidik secara intensif. Artinya intensif itu diberi ilmu anak-anaknya, diajari tentang ini, itu, dan seterusnya. Tidak bisa. Ya kalau sekedar diajari adab misalnya, kamu jangan begitu, yang benar begini, kamu jangan makan pakai tangan kanan misalnya. Adab-adab seperti itu mungkin bisa. Tetapi kalau ilmu secara intensif, misalnya pelajaran tauhid, ya, secara rinci, pelajaran misalnya akhlak, ya, atau pelajaran-pelajaran lainnya, tidak mungkin orang tua mengajarkannya. Ya, sangat sulit. Ya. Ya. Yang kadang-kadang orang tuanya ustadz saja, anaknya dilempar ke pondok yang lain. Betul tidak? Betul. Karena apa? Karena memang terbatas waktunya. Ya. Sehingga tidak sempat untuk kemudian mendidik secara intensif anaknya. Begitu. Nah, jadi kembali ke judul tema, bahwasanya tanggung jawab pendidikan itu tetap pada orang tua. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan fa'abawahu. Kalimat fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang akan menjadikan anak itu Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadi Majusi, penyembah api. Itu fa'abawahu, kedua orang tuanya. Nah, jadi bagaimana fitrah bisa, maka kedua orang tua itu harus bisa mendidik anak-anaknya. Ketika tugas mendidik ini tidak mampu dikerjakan atau dilakukan oleh orang tua menggandeng lembaga pendidikan. Ya. Menggandeng lembaga pendidikan pun jangan sembarangan. Jangan asal-asalan. Ya. Menggandeng pendidikan, lembaga pendidikannya baru berdiri. Untuk mudaris, guru, pengajarnya saja masih kurang. Ya. Anak jangan dijadikan uji coba. Ya, karena bukan minyak kayu putih. Untuk anak kok coba-coba. Yang ada saja, yang mudarisnya sudah banyak, mudarisatnya banyak, itu saja kadang masih kewalahan. Ya, artinya yang sudah lama berdiri, ya, sudah lama, artinya sudah punya pengalaman lah. Jadi ya, jangan biarkan anak itu menjadi korban karena keadaan orang tuanya. Paham ya? Banyak pendidikan anak-anak kita, anaknya jadi korban karena keadaan orang tuanya. Saya sempat ngobrol tuh dengan beberapa pengurus di sini. Ya. Ini ada santri yang tidak pernah bayar atau tidak pernah, atau bagaimana bahasanya, intinya tidak ada sumbangan pendidikan lah begitu. Saya sampaikan, sudahlah, berapa orang santri? Ya satu dua saja, sudah dianggap ada saja, dianggap bayar saja. Kenapa? Kalau nanti anak ini sampai dikeluarkan, kita rugi dua kali. Rugi sudah tidak dapat uang. Kan anak nggak bayar nih. Ya kan? Berarti kita nggak dapat. Rugi kan? Rugi tidak? Rugi tidak? Kita anggap rugi lah. Kita anggap rugi sudah karena nggak bayar. Terus yang kedua, kerugian berikutnya ini yang sangat-sangat sangat rugi sekali. Anaknya tidak bisa dididik oleh kita. Anaknya tidak bisa diberi ilmu oleh kita. Sudah rugi dunia, tidak dapat pembayaran. Rugi akhirat, karena kader dakwah ini, anaknya salafiyin ini, tidak bisa dididik dengan cara salaf. Rugi kan? Rugi? Rugi. Kenapa rugi? Karena kita kemana-mana cari mad'u, betul tidak? Orang yang masyarakat muslimin umum aja kalau bisa kita ajak untuk taklim, betul tidak? Betul tidak? Hah? Yang umum saja yang ada di luar, kan kita inginnya mereka suruh taklim, betul tidak? Lah ini ada anak yang sudah taklim dengan kita malah diusir. Betul? Rugi tidak? Rugi. Jadi biarlah anak itu enggak bayar, biar sudah. Asal dia rajin, ya, apalagi anaknya mungkin berprestasi, akhlaknya juga baik, hanya orang tuanya saja yang agak bermasalah, ya sudah. Biarkan anak itu, orang tua itu bermasalah, tapi anak tetap kita didik. Jangan sampai seperti orang tuanya yang bermasalah. Betul? Betul tidak? Ada yang menyanggah tidak ucapan saya ini? Kalau ada yang menyanggah, saya kasih mic. Sekarang misalnya, saya beri perumpamaan lagi. Kalau misalnya ada seorang anak, muslimin nih, kaum muslimin, terus datang ke pondok ini, tanya ke Ustaz Salim, Ustaz Salim, di sini ada taklim, ada. Bisa enggak ayah saya ikut taklim di sini? Kira-kira ditolak atau tidak? Saudara mau bisa, tolak aja, oh, ikut taklim. Kira-kira akan diapakan tuh? Anak datang dengan orang tuanya mengatakan, ini ayah saya ingin taklim, ingin belajar. Kira-kira bagaimana sambutan kita? Hah? Tafadol, ahlan wa sahlan, silakan. Begitu kan? Lah ini kalau ada anak salafiyin, anaknya sudah dikeserahkan ke kita. Terus karena hanya gara-gara tidak bayar SPP. Terus diusir. Kan tadi orang tua, ya kan? Orang tua, nggak bayar lagi orang tua itu. Dititipkan lagi ke kita, ini ingin taklim. Kan nggak bayar loh. Nah, sekarang orang tuanya ganti sama anak. Ada anak didatangkan ke sini untuk diajari, untuk taklim di sini. Kan sama toh? Cuma ini orang tua, cuma ini anak kecil. Intinya manusia, makhluk Allah. Nah, jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang merugi. Dunia tidak dapat, akhirat pun tidak dapat. Wah Ustaz, nah siapa tadi yang mengatakan Ustaz Salim apa siapa ya? Apa Pak Soleh ya? Nanti kalau semua wali santri misalnya sepakat nggak mau bayar bulanan karena ada yang kasus seperti ini. Lah saya bilang, memangnya ulama kita nggak ada contohnya yang seperti itu. Syekh Mukbil, semua santrinya, sekian ribu santrinya nggak bayar. Malahan dibayari, yang mutajawizin dibayari, dikasih uang saku, meskipun tidak tetap uang sakunya. Kalau ada muhsinin baru dibagi, malah dibayari. Artinya ada dari salaf kita, ulama kita yang ya, justru tidak memungut bayaran dari santrinya. Ya tapi kan itu beda, itu kan Syekh, itu kan Syekh Mukbil, bedalah kualitas ilmunya juga dengan kita. Ya makanya karena beda, jangan disamaratakan, oh kalau semua wali santrinya sepakat gimana. Ya jangan, itu beda juga. Nggak seperti itu. Ya kan, insya Allah enggak mungkin lah. Masa terus bersekongkol, ayo kita sama-sama enggak bayar semua. Insya Allah tetap bayar, walaupun seberapa itu. Nah, artinya kalau ada orang tua yang mungkin kasuistik, sifatnya kasuistik, ya itu tidak bayar, ya sudah kita beri keringanan. Apalagi itu anaknya anak yatim, sudah bebaskan saja tanpa diminta pun. Antum anak yatim. Ini nggak ada ayahnya, nggak ada. Hanya ibunya saja. Iya, sudah. Kamu nggak usah bayar SPP bulanan. Gratis di sini, belajar. Anak yatim. Gitu. Karena, ya banyaklah keutamaannya, nanti dibuka hadis-hadis tentang al-yatama, tentang anak-anak yatim itu nanti dibuka keutamaan-keutamaan hadisnya. Maka bebas. Nah, jadi paling banter 10% mungkin dari wali santri itu yang tidak membayar bulanan SPP, bulanan syahriah. Tapi dengan kita berbuat baik, apakah lantas Allah subhanahu wa ta'ala tidak membalas kebaikan itu? Allah maha kaya. Allah karim, Allah maha pemurah. Kalau kita berbuat baik, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membalas setiap kebaikan kita. Ya. Entah nanti dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala ada menggerakkan hati seseorang untuk datang ke sini. Ini kok kelihatan bangunannya seperti ini ya. Ruang istirahat ustadznya nggak ada AC-nya ya. Panas begini, pakainya udara segar asli, murni, ya natural gitu. Ya suatu ketika Allah menggerakkan hati sembahnya ke sini. Ya. Terus lihat, oh ini kayaknya kurang AC. Udah nanti saya nyumbang AC-nya ya. Kan bisa saja seperti itu. Banyak kejadian seperti itu. Ya. Kalau diceritakan banyak sekali. Artinya ketika kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fahuwa hasbuh. Allah yang akan mencukupinya. Itu harus yakin. Ya. Ya Ustaz Salim ya, jangan tanya penghubungnya terus. Nanti penghubungnya siapa? Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah gerakkan hati hamba-hambanya yang Allah beri kelebihan rezeki untuk membantu. Jadi maksudnya optimis. Ketika kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita optimis akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lembaga pendidikan kita banyak menolong orang, banyak menolong anak yatim, ya, banyak menolong yang tidak mampu, ya, banyak ya, membantu ya, salafiyin, ya, sehingga salafiyin merasakan adanya lembaga pendidikan kita benar-benar membantu, menolong. Jadi pendidikan meskipun orang tuanya mungkin ya agak bermasalah, jangan sampai anaknya ya, tidak kita tangani. Biarkan anak itu belajar dengan kita. Ajari dia akhlak yang mulia. Ajari akidah yang sahihah. Ya. Dan pelajaran-pelajaran lain yang bermanfaat ketika anak itu tumbuh, ya, dewasa, ya, dia bisa bermanfaat untuk umat. Ya, amal jariah kita tidak sia-sia. Ya, amal jariah yang kita tanamkan pada anak tersebut, mengajari, membuka kepada anak tersebut, ya, tidak akan sia-sia. Terus akan mengalir. Ya, maka ya, pendidikan itu memang tanggung jawab kita sebagai orang tua. Adapun lembaga pendidikan adalah partner kita, teman di dalam mendidik anak kita. Nah, kalau teman atau partner jangan sampai, kalau kita mampu, jangan sampai mengecewakan teman atau partner dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Kalau kita mampu, berikan misalnya syahriah itu rata-ratanya 400 ribu misalnya. Ya, kalau ada lebih 500, 600. Loh, 200 sisanya 200 apa? Infak. Satu ketika kita mungkin rezeki kita agak menurun, Ya, wah, kelihatannya perdagangan kita agak sepi. Ya. Mungkin hanya bisa bayar 300, mungkin bisa dimaklumi. Misalnya. Tapi ketika rezeki kita naik, ya jangan diturunkan SPP-nya. Gitu. Agar ya mudarisin, mudarisat, semangat juga. Semangat untuk mengajar. Ya. Jadi bagaimana supaya pemahaman yang ada di pelajaran bahasa Arab itu bisa terbantahkan di alam realita? Apa pelajaran bahasa Arabnya? Pelajaran bahasa Arab itu kan sering memberi contoh. Ya. Al-ustadhu faqirun, at-tajiru ghaniyun. Jadi ustadz itu fakir, miskin, nggak punya harta. Ya. At-tajiru, pedagang itu ghaniyun, kaya. Ya, makanya santri-santri kita, aku nggak mau jadi ustadz. Ya karena memang didoktrin begitu. Bibi, aku nggak mau jadi ustadz. Ya sudah, kamu nggak jadi ustadz nggak apa-apa. Tapi kamu jadi da'i. Da'i sekaligus ya, pengusaha herbal. Nah, apa? Kenapa kamu nggak jadi dakwah ke sana kemari? Ya nanti disebut ustadz juga. Ya sudah, da'i kok. Nah, kenapa demikian? Karena jangan sampai karena sikap kita sebagai orang tua yang semestinya bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, karena sikap kita yang keliru, sikap kita yang salah, akhirnya apa? Akhirnya yang menjadi korban adalah para pengelola lembaga pendidikan itu. Seharusnya pengelola lembaga pendidikan itu, walaupun dalam pribadi-pribadi mereka itu tidak menuntut gajinya harus segini, insentifnya harus sekian, tidak menuntut. Tetapi kita sebagai orang tua, ya, di mana pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, kita harusnya peduli. Kalau bisa si tenaga pengajar di sini, ah itu harus ada keinginan seperti itu, harus ada cita-cita seperti itu. Kalau bisa pengajar-pengajar di sini, insentifnya di atas UMR. Tahu UMR? UMR tahu? Hah? Upah minimum apa? Regional. Batas minimum gaji karyawan perusahaan itu kan ada. Kalau di Sukoharjo itu 2.200.000 sekian, itu UMR-nya. Nah, di lembaga-lembaga pendidikan Salafiyin pun ada UMR. Upah minimum rendah. Upah minimum rendah. Kalau pengajar itu putri mungkin masih bisa suaminya jadi pengusaha atau suaminya mencari nafkah di tempat lain, mungkin masih bisa. Kita ngasih sedikit, ya kan? Tapi kalau yang menjadi kepala keluarga itu terus mengajar di sini, ya, UMR-nya betul-betul UMR, dia punya istri sebanyak, ya UMR-nya misalnya 200 ribu ya tidak cukup. Betul tidak? Oh salahnya dia nikah terus sampai 4. Oh jangan disalahkan orang yang poligami kok disalahkan. Harusnya kita dukung. Gimana caranya yang poligami ini kita naikkan biar yang poligami tambah banyak. Kan harusnya begitu. Ini dikesampingkan aja. Ini bab lain, masalah poligami. Jangan diambil hati. Gitu. Jadi, kalau memang itu sebagai kepala rumah tangga, seharusnya kita lembaga itu inginnya menaikkan. Gitu. Kan enak kalau ia betul-betul konsentrasi, ngajar anak kita, kemudian ia tidak bercabang-cabang. Nah, dari beberapa tempat yang saya kunjungi, itu ini jadi masalah. Dampaknya apa? Dampaknya ke anak-anak kita. Kok antum terlambat terus? Iya, saya terlambat terus. Saya harus mengedarkan jajanan ini ke warung-warung kalau pagi. Sehingga saya masuk terlambat. Ada yang seperti itu. Dan rata-rata seperti itu kasusnya. Yang terlambat pagi tidak bisa ngajar pagi. Terlambatnya kan kenapa? Malamnya harus menyiapkan dagangan. Ya, entah bikin donat, entah bikin onde-onde, entah bikin apa. Artinya waktunya itu termakan untuk usaha. Ya. Nah, paginya harus nganterin ke warung-warung. Sehingga masuk ke pondok terlambat. Di pondoknya karena udah capek, tinggal sisa tenaga. Itu pun kalau tidak ngantuk, walhamdulillah. Tapi kalau ngantuk, kecapean, nggak bisa ngajar. Kasihan tidak lihat ikhwah, lihat mudarisin seperti itu? Lihat mudarisnya seperti itu, kasihan tidak? Kasihan tidak? Yang kasihan siapa? Anak kita. Yang kasihan anak kita. Kalau mudarisnya lebih kasihan kan gitu. Kita kan waktunya terkurang. Mulainya setengah sembilan baru datang mudarisnya. Nah kalau itu setiap hari, bagaimana? Ya. Saya menyampaikan ini supaya jadi pikiran bersama. Karena masalah ini bukan sekedar di satu tempat saja. Saya keliling ke beberapa daerah, ini sering jadi masalah. Kenapa demikian? Yaitu tadi. Ya, kepedulian kita untuk memberikan sumbangsih ya, kepada lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh salafiyin. Ya, sebagian ikhwan, saya katakan sebagian, tidak semuanya. Sebagian ikhwan merasa tidak peduli. Bahkan menuntut yang lebih. Kenapa? Karena saya sudah bayar. Itu. Ya jangan jauh-jauh. Saya itu pernah dapat ancaman seperti itu. Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya, pokoknya surat tapi dalam bentuk surat. Saya tidak mau tahu. Anak saya harus belajar. Karena saya sudah bayar SPP. Karena saya sudah bayar ini. Disurati saya. Saya baca suratnya. Nah, yang seperti ini kan tidak mau tahu. Ya kan? Bisanya tempe terus. Ya kan? Kalau sudah tidak mau tahu, ya nanti tempe dikasihnya. Nah, seharusnya kan sebagai orang tua, ya fahamlah kondisi mudaris, kondisi pengajar, tidak selalu ideal sebagaimana yang kita bayangkan. Kalau guru-guru di sekolah-sekolah umum udah digaji oleh negara. Jadi kalau mau didisiplinkan, jam 7 harus masuk. Bisa. Lah ini jam 7 harus masuk. Sebentar, onde-onde saya belum masuk warung. Nah, terus bagaimana? Ya. Jadi saya cerita seperti ini bukan berarti di sini terjadi ya. Saya tidak tahu di Arido ini terjadi atau tidak. Tapi yang saya ceritakan ini di banyak tempat. Di antara masalah pendidikan, di antaranya memecahkan masalah ya, mudaris. Karena mudaris ini faktor yang sangat penting ketika tanggung jawab orang tua itu diserahkan kepada pondok. Diserahkan kepada pondok. Jadi mudaris harus diperhatikan, jangan sampai kemudian ya ngutang sana sini, ngutang sana sini. Jangan, jangan sampai. Kenapa? Muru'ah dakwah. Kan kita harus menjaga semuanya, tidak hanya diri kita saja, tapi dakwah salafiyah secara keumuman harus kita jaga juga. Ya. Nah, ini yang penting. Jadi, tanggung jawab pendidikan itu memang pada diri kita. Ketika kita tidak bisa ya, mengerjakan tanggung jawab itu, kemudian anak kita dititipkan ke lembaga pendidikan, maka kompensasi dari ketidakmampuan kita untuk mendidik anak kita, kompensasinya berikan semuanya kepada lembaga pendidikan ini. Misalnya apa? Ya kalau anak kita mondok ya dihitung aja biaya listriknya berapa kalau anak kita masang listrik, ya kan? Bahkan mungkin kalau anak kita di rumah ada kuota HP-nya berapa puluh ribu tuh, berapa sebulannya. Biaya cuci pakaiannya, biaya ini, biaya makan, dan seterusnya. Berasnya berapa? Coba dihitung semua. Kalau niatnya tidak mau pakai uang, ya itu kumpulkan beras yang biasanya dimasak untuk anak kita, kumpulkan, nanti setiap bulan kirim ke pondoknya. Listriknya berapa tokennya, kirim ke pondoknya. Airnya berapa meter kubik itu, kirim ke pondok. Ya, pakai galon, kirim. Dan seterusnya. Ya kan hitung-hitungannya kan begitu ya, kalau mau adil, mau transparan, hitung-hitungannya kan seperti itu. Apakah ketika anak kita itu di rumah tidak bayar, cuma kita kan yang membayar, ya kan? Yang bayar listrik siapa? Kita. Yang bayar air, PDAM siapa? Kita. Yang bayar untuk beli beras, untuk beli lauk pauk siapa? Kita. Nah, uang untuk anak kita itu kumpulkan, kemudian serahkan. Kalau tidak mau membayar. Jangan anak kita ditaruh di pondok, terus makan punya orang lain. Kitanya nggak bayar. Kan itu namanya makan punya orang lain. Betul tidak? Betul tidak kalau saya katakan makan punya orang lain? Hah? Nah, nggak bayar orang tuanya. Kecuali pihak pondok yang meresmikan, antum tidak bayar. Artinya tanggung jawab pondok. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau tidak ada yang seperti itu, ya, artinya ya, anak ini makan punya hak orang lain. Apa pendidikan seperti itu yang ingin ditanamkan oleh kita sebagai orang tua kepada anak kita? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi, ya, sesuatu yang wajar, sesuatu yang memang masuk akal, kalau pihak pondok menentukan biaya bulanan. Di sini bulanannya berapa? Berapa Ustaz Salim, berapa bulanannya? Hah? 120, tidak mondok. Yang mondok? 500, murah sekali 500. Ada yang tahu pondok pesantren apa tuh namanya? Hah? Ibnu Abbas atau apa? Itu ada yang apa? Siapa? Yusuf siapa? Pondok apa namanya? Apa Mansur itu? Apa Quran itu apa? Itu pernah ditanya. Hah? Darul Quran. Yusuf Mansur itu loh. Nah, satu ketika saya sedang ya mungkin inilah olahraga gitu, terus ada santrinya sedang pagi habis jalan pagi terus menikmati teh, terus ada santri-santri saya tanya, berapa per bulannya? Per bulannya itu di atas 1 juta. Itu untuk pondoknya saja. Belum dia jajan, belum uang saku dia, belum apa-apa. Jadi kalau ada pondok salafin 500, 600, masih murah tidak? Masih murah sekali. Masih murah sekali. Apalagi orang tuanya kerjanya di Pertamina. Betul tidak? Ya. Ya. Jadi mengeluarkan uang 500 ribu itu, ya ini uang sisa. Jadi tidak ada beban apapun. Nah, bagi orang tua yang mengeluarkan uang 500 ribu itu tidak ada beban, ya supaya ada beban, tambah. Saya 2 juta per bulannya, supaya ada beban. Kerasa gitu loh. Mengeluarkannya itu terasa. Sebab apa? Nanti dapatnya juga terasa. Pahalanya kan besar toh? Besar tidak? Besar. Jadi bukan maksud saya yang kerja di Pertamina bayarannya besar, bukan. Jangan difahami seperti itu. Tapi kalau mau lebih besar itu fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini sudah masuk asar. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Intinya kan sudah dapat bahwasanya orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Mendidik dalam hal apa? Menanamkan tauhid. Ya. Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anhudi rani, ya, sehingga ya, sudah menjadi kewajiban kita untuk bisa memberikan, membekali anak-anak kita dengan ilmu yang bermanfaat. Manakala kita belum mampu untuk bisa memberikan ilmu, kita bisa bekerja sama, ta'awun dengan lembaga-lembaga pendidikan yang terpercaya. Artinya yang terpercaya, di sana ada ustadznya, di sana ada mudarisnya, di sana ada fasilitasnya. Ya, artinya sudah berpengalaman untuk menangani pendidikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kesalahan, saya beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
Bismillah. Demikian kajian pada